Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Shavkat Mirziyoyev SSSR davrida 100 ming o'zbekistonlik qatag'on qilingani va 13 mingga otib tashlanganini aytdi. AQSh O'zbekistonni mustaqillik, suverenitet va hududiy yaxlitlik kuni bilan tabrikladi. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida oziq-ovqat inqirozi yuzaga kelmoqda. BMT Oliy komissari Shinjonda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilayotganidan tashvish bildirdi. Human Rights Watch: Ukrainaliklarning Rossiyaga majburan ko'chirilishi harbiy jinoyat bilan teng. Saudiya Arabistonida ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bir ayol 45 yilga qamaldi. Ko'p vektorlik va tabassum diplomatiyasi: ekspertlar Mirziyoyev tashqi siyosati haqida. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti va favqulodda choralar: Samarqand Putin kelishiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saudiya Arabistonida Nura bint Said al-Qahtoniy ismli ayol 45 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Associated Press agentligining yozishicha, ayolga bu kabi og'ir jazo internetda o'z fikrlarini bayon qilgani uchun berilgan. Ayblov xulosasiga ko'ra, u ijtimoiy tarmoqlardagi o'z postlari bilan jamiyatdagi birlikka putur yetkazgan va axborot tarmog'i orqali jamoat tartibini haqoratlagan. Al-Qahtoniyning hibsga olinganiga qariyb 14 oy bo'lgan. Ish asosan milliy xavfsizlik va terrorchilikka oid ishlar ko'riladigan maxsus sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ayol ijtimoiy tarmoqlarda nima deb yozgani ochiqlangan emas. Uning yoshi va tarjimai holati to'g'risida ham biror ma'lumot yo'q. Rossiya urush boshidan beri Ukraina fuqarolarini ishg'ol etilgan hududlar yoki Rossiyaga majburan ko'chirmoqda. Bu kabi xatti-harakatlar harbiy jinoyatlar bilan teng deyilgan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining 1-sentyabr kuni yoyinlangan hisobotida. Qo'lga olinganidan keyin asir sifatida tutib turilgan va raqib hududiga ko'chirilishi mumkin bo'lgan harbiylardan farqli o'laroq, fuqaroviy shaxslarning majburan ko'chirilishi xalqaro gumanitar huquq yoki urush taomili bo'yicha taqiqlangan hamda harbiy jinoyatlar va insoniylikka qarshi jinoyat sifatida ta'qib qilinishi mumkin deyilgan Human Rights Watch hisobotida. Lukoil neft shirkati direktorlar kengashi raisi Ravil Maganov Moskvadagi markaziy klinik kasalxona oynasidan tushib ketgani natijasida vafot etdi. Bu haqda Interfax agentligi xabar qildi. Markaziy klinik kasalxona vakillari RBK nashriga Maganov o'lganini tasdiqlagan, biroq voqea qanday sodir bo'lganiga aniqlik kiritishmagan. Ren TV xabariga ko'ra, 67 yoshli rais kasalxonaning 6 qavatida muolaja olayotgan bo'lgan. Mash Telegram kanalining yozishicha, Maganov yurak xastaliklari bo'limida yotgan. Avvalroq unga depressiya tashxisi ham qo'yilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, top menejerning o'limiga qulash natijasida olingan jarohatlar sabab bo'lgan. Maganov o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi ham taxminlardan biri o'laroq qaralmoqda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 1-sentyabr kuni mamlakat xalqiga yo'llagan murojaatida shu yil kuzida prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. To'qayev ta'biricha, adolatli Qozog'iston barpo etish yo'lidagi kompleks va tub islohotlarni muvaffaqiyat bilan amalga oshirish uchun xalqdan yangi ishonch mandati zarur. Men uchun davlat manfaati har narsadan ustun. Shuning uchun ham men o'z vakolatlarim muddatini qisqartirib, navbatdan tashqari prezident sayloviga borishga tayyorman, dedi Qozog'istonning amaldagi prezidenti. To'qayev prezident vakolatlari muddatini qayta saylanish huquqisiz bitta 7 yillik bilan cheklashni tavsiya qilishini aytdi. Pokiston hukumati iyul oyidan beri davom etayotgan suv toshqinlari oqibatida turli kasalliklar tarqalishi va oziq-ovqat yetishmovchiligi yuzasiga kelishidan tashvish bildirdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Pokiston hududining 25%ida suv toshqinlari yuz bergan. 31 avgustdan boshlab ko'p hududlarda suv toshqinlari to'xtagan. Tabiiy ofat oqibatida kamida 1100 kishi halok bo'ldi. 1 millionga yaqin turar joy binolari vayron bo'ldi va bir necha 10 million pokistonlik zarar ko'rdi. BMT donor davlatlarga murojaat qilib, Pokistonga zudlikda kamida 160 million dollarlik yordam ko'rsatishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Michel Bachelet Xitoy hukumatini inson huquqlarini jiddiy va qo'pol tarzda buzayotgani uchun keskin tanqid qildi. Bachelet'ga ko'ra, Xitoy Shinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etayotgan bo'lishi ehtimol. Bachelet o'z hisobotida Shinjiangda musulmonlarning kamsitilishi va siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanishi insoniyatga qarshi jinoyat sifatida talqin qilinishi mumkinligini ta'kidladi. Dunyoning eng rivojlangan 7 mamlakati moliya vazirlari 2-sentyabr kuni AQSh ma'muriyatining Rossiya nefti narxlarini cheklash taklifini muhokama qilish uchun to'planadi. Bizningcha Putinning daromadlarini qirqishining eng samarali yo'li shu. Ayni chog'da bu jahondagi energiya manbalari narxi tushishiga ham olib keladi, dedi Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer. G7 moliya vazirlari Rossiya neftining eng yuqori narxini belgilash, shuningdek Rossiya nefti tashilishiga to'siq qo'yish imkoniyatlarini muhokama qilishadi. Ushbu masala 7-lik guruhining iyun oyida Germaniyada bo'lib o'tgan sammitida ham ko'tarilgan edi. Bayraktar Qizil Alma o'zuvchar apparat reaktiv dvigatel hamda ilg'or sun'iy idrok tizimi bilan jihozlangan. U havoga ko'tarilishi uchun uzun yo'lak bo'lishi shart emas. Shu bois dron yengil aviatashuvchi sahnidan parvoz qila oladi. Qizil Alma jumladan jumladan Baykar shirkati Ukrainada qurishni rejalayotgan zavodda ham ishlab chiqarilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Shu yilning 24-avgustida prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqillik kuni bilan tabrigi e'lon qilindi. To'rt qatordan iborat bu qisqa tabrik O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi rasmiy saytidagina chop etildi xolos. Bu oyda biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi muhim sana, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini nishonlaymiz. Hech shubha yo'qki, an'anaviy do'stlik va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan O'zbek-Ukrain munosabatlari birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz tufayli bundan keyin ham rivojlanib boradi. Sizga mustahkam sog'liq, oilaviy baxt, mas'uliyatli davlat faoliyatingizda muvaffaqiyatlar, do'st Ukrain xalqiga esa tinchlik va farovonlik tilayman, deyiladi O'zbekiston rahbarining Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga yo'llagan rasmiy tabrigida. Zelenskiyga yo'llangan tabrik noodatiy tarzda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, prezident matbuot xizmati yoki boshqa biron rasmiy kanalda e'lon qilingani yo'q. Ukraina o'z mustaqilligining 31 yilligini nishonlayotgan bir paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonga rasmiy safar qildi. Toshkentdagi Shixe mudofaa vazirlari yig'ilishida so'zga chiqqan Shoygu, Rossiya qatorida Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlarga ham tahdid va inqirozlar xavfi kuchayib borayotganini uqtirishga urindi. AQSh va jamoaviy g'arb global hukmronlikni saqlab qolish uchun mustaqil davlatlarga misli ko'rilmagan bosim o'tkazmoqda. Buning uchun ochiq shantaj, tahdidlar, rangli inqiloblar va davlat to'ntarishidan foydalanmoqda. Qo'pol dezinformatsiya tarqalmoqda. G'arbning qarama-qarshi harakatlari va u joriy etayotgan sanksiyalar natijasida jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yomonlashmoqda. Aloqalar buzilmoqda. Sun'iy ravishda oziq-ovqat inqirozi yaratilmoqda, deya iddao qildi Shoygu. Armiyasi Ukraina hududlarini bombardimon qilayotgan va bosib olishga urinayotgan Rossiya mudofaa vaziri jamoaviy g'arbning nima uchun birlashgani va nima sababdan sanksiyalar kiritishda davom etayotgani sabablari to'g'risida albatta lommim demadi. 24-fevralda Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston rus tajovuzini ochiqchasiga qoralashdan o'zini tiyib kelmoqda. Rasmiy Toshkent tomonlarini xalqaro normalar asosida murosa qilishga chaqirgan. 31-avgust kuni mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev murakkab geosiyosiy sharoitlarda O'zbekiston o'zining mudofaa qudratini mustahkamlashi kerakligini aytdi. Ammo Ukraina mojarosini tilga olmadi. Rossiyaning o'zida esa Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat tomonidan do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan va neytral davlatlar ro'yxati tuzildi. O'zbekiston unda Rossiyaga nisbatan neytral davlat ekanini ko'rish mumkin. Markaziy Osiyodagi barcha boshqa davlatlar ham bu masalada betaraf sifatida ro'yxatga kiritilgan. Tahlilchilar ittifoqchilarga ehtiyoj sezayotgan va O'zbekistonni Ukraina masalasida o'z tarafiga og'dirishga urinayotgan Putin hukumati o'z neytralligini saqlayotgan davlatlar, xususan O'zbekistonga nisbatan ehtiyotkor siyosat yurgizib, ochiqchasiga bosim qilishdan o'zini tiyib kelayotganini aytishadi. Ayni paytda o'zbek harbiylari shu oy o'rtalarida Tojikistonda o'tgan AQSh harbiylari bilan qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etdi va Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra Moskvaning O'zbekistonga olib o'tilgan Afg'oniston harbiy aviatsiya texnikasini Ukrainaga bermaslik borasidagi kafolat talabini javobsiz qoldirdi. Ammo bu harakatlarning birontasi mahalliy matbuotda yoritilmadi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentning betaraf va vazmin bu xatti-harakatlari Kremlni g'azablantirmaslikka qaratilganini aytishadi. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattorovning fikricha, mavjud vaziyatda O'zbekiston eng ma'qul ko'p vektorli tashqi siyosatni tanlagan. Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ham Ukrainaning yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi. Bu O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi majburiyati va SHT oldidagi majburiyati ham. Shu sababli bu O'zbekiston tashqi ishlar prinsiplariga muvofiqdir. Boz ustiga bu o'sha ko'p vektorli tashqi siyosat ko'rinishi hamdir. Bu siyosat albatta hammaga ham yoqavermaydi. O'zbekiston Ukrainani mustaqillik kuni bilan tabriklayotgan bir paxta ruslar bilan harbiy mashg'ulotlarda qatnashishi yoki katta davlatlar a'zo bo'lgan SHT tadbirini o'tkazishga hech qanday xalaqit bermaydi. Albatta, bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi siyosatda o'zgarishlar sezilmoqda. Shuning uchun Toshkent tashqi siyosatda ba'zi hollarda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan harakatlarni qilishi mumkin, lekin bu uning tashqi siyosiy manfaatlariga zid emas, dedi Rafael Sattarov. Londonda yashovchi mustaqil siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov esa Mirziyoyevning Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushiga nisbatan haddan tashqari ehtiyotkor pozitsiyasini bir qancha sabablar bilan izohladi. Birinchi sabab Putinning g'azabini qo'zg'atishdan qo'rqishi. Qolaversa, Mirziyoyev o'zini 2016-yilda hokimiyatga kelgani uchun Putindan ma'lum darajada qarzdor deb hisoblashi. Ikkinchi jihat O'zbekiston millatiga mansub rossiyalik oligarxlarning lobbi roli. Ular ham Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida rol o'ynagani. Prezident oilasining rus oligarxlari bilan bu aloqalar allaqachon O'zbekistondagi eng daromadli aktivlarning ma'lum bir qismiga aylandi. Uchinchisi, urush boshlanishi va G'arbning Rossiya Federatsiyasiga nisbatan sanksiyalari bilan yuzaga kelgan yangi iqtisodiy imkoniyatlar. Bular u yerga O'zbekiston mahsulotlarini eksport qilishni kengaytirish orqali katta og'aning qiyinchiliklaridan foydalanishi. Va nihoyat O'zbekiston iqtisodiyotining mehnat muhojirlari daromadiga doimiy bog'liqligi. Bu Rossiyadan pul o'tkazmalari rolini kamaytirish va ortiqcha ishchi kuchini ish bilan ta'minlash uchun mamlakat iqtisodiyoti hali ham yaxshi ishlamayotgani natijasidir. Ya'ni bu yerda biz shaxsiy manfaatlar bilan mamlakat manfaatlarining o'zaro bog'liqligini kuzatyapmiz va prezident buni ko'rib turibdi, dedi Alisher Ilhomov. Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert siyosatshunos Timur Umarovning fikricha, 24 fevraldan keyin Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya bilan yangi munosabatlar formatini izlamoqda. Ittifoqchilari qolmagan Rossiya uchun esa har bir xayrixoh davlatning qadri oshdi. Buni tushunayotgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan yangicha shakldagi munosabatlarni o'rnatishga ehtiyoj sezmoqda. Rossiya hozir qudratli davlat emas va O'zbekiston ilgari ham Qozog'iston kabi bu davlatga bog'lanib qolmagandi. Karimov davrida O'zbekiston ochiqchasiga aloqalarni uzib tashlashga qodir bo'lgan bo'lsa, Mirziyoyev davrida tabassumlar diplomatiyasi hukmron. Hech kim bilan aloqalarni yomonlashtirmaymiz. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlari 24 fevraldan keyin Rossiya bilan yangi shakldagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni tiklashga urinayotganini ko'ryapmiz, dedi siyosatshunos Timur Umarov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va favqulodda choralar Samarqand Putin kelishiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi munosabati bilan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Rasmiy matbuot shaharda olib borilayotgan ulkan rekonstruksiya ishlariga urg'u berayotir. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan Milliy gvardiya va yo'l patrul xizmati xodimlari jalb etilganini aytishadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarini 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilish haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini ma'lum qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Rasmiylar qaysi qonunchilik asosida Samarqandda o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini izohlamayapti. Shanxay hamkorlik tashkilotining 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan sammitida a'zo davlatlar Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. Hindiston va Xitoy rahbarlarining sammitda ishtirok etishi tasdiqlangan, ammo Putinning kelishi haqida hozircha na Kreml va na O'zbek tomoni biron rasmiy xabar bergani yo'q. Biroq so'nggi haftalarda prezident Mirziyoyev hamda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Putin bilan telefon muloqotlarida Samarqandda o'tadigan SHT sammiti kun tartibi muhokama qilingan. Mahalliy faollar va kuzatuvchilar Samarqanddagi favqulodda xavfsizlik choralarini Ukrainadagi urush boshlangan ilk oylarda bunkerga yashiringani aytilgan va so'nggi oylarda uzoq xorijiy safarlardan tiyilayotgan Putinning xavfsizlik xavotirlari bilan bog'liganini taxmin qilishmoqda. Bu Rossiya rahbarining Ukrainaga urush boshlanganidan buyon post-sovet davlatlariga 3-chi safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga safar qildi. qilgandi. O'zbekistonlik jurnalist Marina Kozlovaning fikricha, Samarqanddagi misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari aynan Putinning sammitga kelishi kutilayotgani bilan bog'liq. Aeroport va maktablar yopilyapti. Butun respublikadan Samarqandga xavfsizlik kuchlari tashlanyapti. Faqat bir kishi uchun u ham bo'lsa Putin, deydi Marina Kozlova. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida mahalliy blogerlarga salbiy holatlar haqida yozmay turish tayinlangan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi. Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi, deb yozdi u. Ammo Timur Sattarov topshiriq qaysi idoradan bo'lganini ochiqlamagan. Samarqandlik boshqa bir bloger Farruh Samarqandiy ham blogerlarga bosim bo'layotganini aytadi. Menga hech kim hech narsa degani yo'q, lekin internetga chiqib har xil bo'lmag'ur narsalarni yozmanglar degan narsalar bo'yapti, deydi Samarqandiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mahalliy faollar va uchastka nazirlariga ham Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti nizoli holatlar bo'lmasligini ta'minlash yuzasidan choralar ko'rish haqida topshiriqlar berilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faolning ozodlikka aytishi, veterinariya nazorat xodimi yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishi qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan ham ishchilar safarbar etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilishi haqida ham xabarlar bor. Samarqanddagi Shanghay hamkorlik sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. O'shanda Samarqand shahri hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng ekvivalentdagi yordam puli ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanghay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov o'limidan 2 oy oldin, iyun oyida o'tgan sammit payti Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ammo choralar bugungi Samarqanddagi kabi bo'lmagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eurasia.net IShID Afg'onistonda jang qilish uchun o'zbeklarni yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eurasia.net nashrida keyingi paytlarda Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi shaxslarni jangari guruhlarga yollash urinishlari avj olgani haqida maqola chop etildi. Jangari yollashga bag'ishlangan Telegram guruhlarining birida yozilgan postda Xorasonga hijrat ochiq deyiladi. Post mualliflariga ko'ra, Xorasondagi xalifalik Xudoning inoyati bilan kengayib o'sib bormoqda. Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi bo'lmish Islomiy davlat Xoroson guruhiga aloqador Telegram kanalida 15-avgust kuni yozilgan postda jangari guruh uchun jang qilib shahid bo'lganlarning oxirati obod bo'lishi e'tirof etildi. Postga ilova qilingan suratda Markaziy Osiyoning zamonaviy xaritasi fonida qurol ko'targan shaxslar tasvirlangan. Post ham o'zbek lotin alifbosida, ham o'zbek kirill alifbosida yozildi. Postni Xoroson ovozi guruhi tarqatgan. Guruh joriy yilning bahorida Afg'onistondan turib O'zbekiston hududiga bir necha raketa otgan edi. Jangari guruh keyingi paytda O'zbekistonda jangari yollashga qaratilgan sa'y-harakatlarini kuchaytirgan. Xoroson ovozi hozirda Islomiy davlat Xoroson guruhi tashviqotini tarqatib kelgan Al-Azayim media bilan hamkorlik qilmoqda. Al-Azayim tojik tilida kontent yaratgani kabi Al-Azayim media o'zbek tilida ham original ham tarjima qilingan bosma, audio va video materiallarini hozirlamoqda. Guruh kontenti nafaqat Tolibonga, balki Markaziy Osiyo hukumatlariga qaratilgan. Darhaqiqat, Xoroson ovozi guruhi tez-tez O'zbekiston prezident Shavkat Mirziyoyev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni nishonga oladi. Al-Azayim tojiki esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni nishonga olib keladi. Bir yil oldin Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin Markaziy Osiyo yetakchilariga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Ayni damda O'zbekiston Tolibonning Markaziy Osiyodagi yagona do'stidir. Iyul oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanda Tolibon yetakchilari va mintaqa rasmiylari jamlanib, xavfsizlik, rivojlanish va Islomiy davlat ochiqdan-ochiq tahdid solayotgan infratuzilma sarmoyalari haqida suhbatlashdilar. Islomiy davlat Xoroson guruhiga aloqador yana bir Telegram kanal Tavhid News O'zbekiston Tolibonga o'zini himoya qilish uchun pul to'lay qilayotganini aytib, Talibonning Toshkentga tashrifini tanqid qildi. Islomiy davlat Xorazon guruhining ayrim tarafdorlari Taliban o'zini musulmonlardek ko'rsatayotganini aytishdi. Bir necha kundan keyin Xorazon ovozi guruhi "Tushuning, ummatga sherlar kerak" deb yozdi. Postga pichoq tutgan Islomiy davlat jangarisi surati ilova qilindi. Kanalda avvalroq ulashilgan audio murojaatda Markaziy Osiyo musulmonlari xalifalik safiga qo'shilib, O'zbekiston Taliban va ularning g'arblik xo'jayinlariga qarshi jihod qilishga chaqirilgan edi. Xorazon ovozi raketa hujumidan ko'p o'tmay Taliban va murtad O'zbekiston hukumatiga qarshi jihodimiz davom etadi deya post yozib, O'zbekiston hukumatini AQSh va Rossiyaning islomni yo'q qilish istagini amalga oshirayotgan qo'g'irchoqlar deya qoralagandi. Jangari yollashga qaratilgan harakatlar yaxshi tashkil etilganini xulosa qilish mumkin. Xorazon ovozi guruhi harbiy xizmatga kirish haqidagi savollarga javob berish va qiziqqan shaxslarni Afg'onistonga chaqirib olish va tayyorlash bilan shug'ullanadigan shaxslar bilan bog'lanish uchun maxsus Telegram hisoblarini yaratgan. Xorazon ovozi guruhi mavjud Telegram kanallari bloklansa, tezda yangisini ochadi. Guruh O'zbekistonni jangari yollash uchun qulay zamin deb biladi va Toshkentdagi hukumatni islomga zid, Taliban tuzumini esa global islom oilasi manfaatlariga putur yetkazuvchi millatchi pushtun harakati sifatida tanqid qilib keladi. Xorazon ovozi tarafdorlarining fikricha, bunday vaziyatda Markaziy Osiyo musulmonlari Talibonga va o'zlarining dunyoviy hukumatlariga qarshi kurashishga majburlar. Xorazon ovozi guruhi Al-Azayim media bilan hamkorligi tufayli ko'p sonli obunachi to'plamoqda. Xulosa qilib aytganda, Xorazon ovozi o'zbeklarni radikallashtirishda muhim o'yinchiga aylanib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvada o'zbek ayolining bola o'g'irlagani iddao qilindi. Ona tuhmat va tahdiddan shikoyatchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Noila Nurmatova 21 yashar qizi S. bola o'g'irlashga urinishda nohaq ayblanayotganidan shikoyat qildi. Onaning da'vosicha qizi bolalar maydonchasida o'ynab yurgan 5 yashar rus qizalog'ini o'g'irlashga urinishda gumon qilinib, 19-avgust kuni ushlangan va ayblovga asos bo'lmagani bois ertasi kuni qo'yib yuborilgan. Ammo hali sud bo'lmasidan turib Rossiya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'risiga chiqarilgan qizning suratlari yoyilgan va hozir u ommaviy qoralanmoqda. Tarmoqlarda uni samosud qilishga chaqiriqlar ham yangragan. Noila Nurmatovaning ozodlikka aytishicha 21 yashar qizi Moskvaga 2 oy muqaddam kelgan va hozir ishsiz. Hodisa shu yilning 19-avgust kuni Moskva shahrining ular yashaydigan Galyanova tumanidagi ko'p qavatli uy yonida joylashgan bolalar o'yingohida sodir bo'lgan. Qizim maydonchada telefonini kavlab o'tirganida yoniga 5 yashar qizcha kelgan va undan qo'lidagi kireyeshka qoq nonidan so'ragan. Qizim beribdi. Oradan bir necha kun o'tib qizim pastda o'tirsa, o'sha qizcha yana yoniga borgan, yana qoq non so'ragan. Qizim "Menda kireyeshka yo'q, seni onang qani?" deb so'rabdi. Qizcha yolg'iz yurgan ekanda yana. Keyin maydoncha yonidagi do'konda debdi qiz. Qizim bechora shu yolg'iz qolmasin deb qo'lidan ushlab o'sha do'konga onasini yoniga olib ketayotganda qizchani onasi kelib yopishgan, "Bolamni o'g'irlab ketyapti" deb da'vo qiladi Nurmatova. Onaning so'zlariga ko'ra, qo'shnilar politsiya chaqirishgan va S politsiya bo'limiga olib ketilgan. Surishtiruvlar va kamera yozuvlari o'rganilganda 5 yashar qizchaning S yoniga o'zi borgani va do'kon tomonni qo'li bilan ko'rsatgani o'rtaga chiqqan. Politsiya ertasi kuni qizimni qo'yib yubordi, chunki hammasini kamerada ko'rishdi. Hozir nega 5 yashar qiz bolalar maydonida yolg'iz yuribdi, onasi qayerda edi deyish o'rniga bu qizni onasiga oboraman degan soddadil qizimni o'g'riga chiqarib suratlarini tarqatib yotishibdi. Men politsiyaga tuhmatdan shikoyat qildim. Hozir qizimning oqlanishi uchun harakat qilyapman, deydi Noila Nurmatova. 47 yashar Nurmatovaning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uning asl kasbi bolalar defektologi. Turmush o'rtog'i Rossiyaga ishga ketgach, ortidan Moskvaga borgan va ayni paytda aholi uylarini tozalab pul topadi. Qizi esa oilaviy zo'ravonlik ortidan turmushidan ajragan hamda O'zbekistonda yolg'iz qolgani bois 2 oy muqaddam onasining yoniga Moskvaga borgan. Ozodlikda Noila Nurmatovaning bu da'volarini tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokati Murod Gajibolatovning ozodlikka aytishicha, S Rossiya jinoyat kodeksining 126-moddasi 2-qismi bilan voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlashga urinishda gumon qilinmoqda. Hozirgacha ayblov e'lon qilinmagan. Ayb o'z isbotini topgani taqdirda S-ga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari bormoqda. Noila Nurmatova qizining huquqlarini himoya qilishni so'rab 30-avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga borgani, ammo elchixona yordam berolmasligini ma'lum qilganini aytdi. Elchixonaga kirdim, 183-talon oldim. 5 oyiniga borib bor haqiqatni tushuntirdim. Konsullik xodimi, advokatlarimiz bor, lekin pullik. Sizning ishingiz bizning vakolatimizga kiradi, lekin yordam berishga imkonimiz yo'q, chunki kadrlarimiz yetishmaydi, dedi. Arizamni olib qoldi. Agarda qizga organ odamlari tarafidan noqonuniy xatti-harakat bo'lsa, yana kelasiz, ariza yozasiz, biz o'rganib chiqib prokuraturaga jo'natamiz, dedi. Lekin Moskva shahri politsiyasida ularning fuqarosi bo'lmasam ham menga advokat va tarjimonni bepul berishdi. Qizimni ahvolini tushunib katta yordam qilishyapti, deydi Nurmatova. Nurmatovaning aytishicha, hozir ijtimoiy tarmoqlarda qizining nomiga tahdidlar tinmayotgani bois uni yashirishga majbur bo'lmoqda va bunda unga Galanova politsiya bo'limi xodimlari yordam berishmoqda. Ona qizining hayotini saqlash va uning oqlanishida yordam so'rab O'zbekiston hukumati hamda Moskvadagi o'zbek diasporasiga yuzlanishini bildirdi. Rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida 21 yashar S aybi isbotlanmay turib bola o'g'risiga chiqarilgan va suratlari ilova qilingan xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Xabarlar ostida qoldirilgan sharhlarda aksar foydalanuvchilar ayolni politsiya hibsdan chiqarib yuborganidan keskin norozi va bu qizni topib unga mustaqil chora ko'rish, hatto jismonan yo'q qilishga chaqirgani aks etgan. Rus matbuotida biror bir jinoyatda gumon qilingan mehnat muhojirlarining hali aybi sudda isbotlanmay turib jinoyatchiga chiqarilgan hamda ularning shaxsiga doir ma'lumotlar, ism, manzili va suratlarining matbuotda tarqatilishi ko'p uchramoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, shu yilning yanvar-may oylarida Rossiya migratsiya xizmatida ro'yxatga olingan chet elliklar soni 6.6 million kishini tashkil etgan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi boshqarma boshlig'i Zohid Asqarovning ma'lum qilishicha, ayni paytda Rossiyada 1.5 millionga yaqin o'zbekistonlik muhojir mehnat qilmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi idorasiga ko'ra, respublika tashqarisida jami 2.4 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat qiladi. Rossiyadagi ishchilar xorijda mehnat qilayotgan mamlakat fuqarolari umumiy sonining 63% tashkil qiladi.
O'zbekiston siyosat.
Xalqqa hisobdorlik kamayadi. AQSh elchisi prezident muddati uzaytirilishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rozenblum YouTube tarmog'idagi Alter Ego dasturiga bergan intervyusida mamlakat prezidentining vakolatlari muddatini uzaytirishga doir taklifga munosabat bildirdi. Umumxalq muhokamasiga qo'yilishi kutilayotgan konstitutsiya loyihasida O'zbekiston prezidentining vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif etilmoqda. Avvalroq Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev yangi konstitutsiya amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevga prezidentlik saylovida yana qatnashish huquqi berishidan bahs etgan edi. Elchi Daniel Rozenblum bu borada mahalliy jamoatchilik hamda xalqaro ekspertlar fikrini inobatga olish lozimligini urg'ulagan. Jamoatchilikning munosabatini olish juda ham muhim. Jamoatchilik fikrini o'rganishga ustuvorlik berilganidan xabarim bor. Ayni chog'da xalqaro ekspertlarning nuqtai nazariga ham quloq tutmoq darkor. Bu yo'nalishda ayrim choralar ko'rilayotgandek, lekin har doim ham yanada ko'proq harakat qilish imkoni mavjud ekanini unutmaylik, deydi diplomat. Qayd etilishicha, konstitutsiyaga qanday o'zgartirishlar kiritilishidan qat'iy nazar xalqaro hamjamiyat baribir prezidentlik muddati o'zgarishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Bu diqqat e'tibordagi masala. Hozir ham, keyin ham istak xohishlar qanday ekanidan qat'iy nazar xalqaro miqyosdagi munosabat ana shunday bo'ladi. Ushbu masalada bahs-munozaralar kechayotganidan xabardorman. Ularning ayrimlarini kuzatib bormoqdaman. Maqbul yondashuvni topish borasida munozaralar bo'layotgani ma'qul. Umid qilamanki, O'zbekiston hukumati va fuqarolari vakolat muddatining o'zgarishi bilan bog'liq xatar va foydani tosh taroziga qo'yib ko'radilar, deya mulohazalari bilan o'rtoqlashadi suhbatdosh. Elchi xatarli jihat deganda nimani nazarda tutganiga ham oydinlik kiritgan. Vakolat muddati bo'yicha cheklovlar olib tashlanganda yoki vakolat uzoq muddatlarga cho'zilganda, pirovardida xalqqa hisobdorligi past darajadagi hokimiyat yuzaga keladi. Real hayot manzarasi shu. Demak, O'zbekiston xalqi va hukumati bu masalaga o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashishi lozim, deb ogohlantiradi u. Diplomat xulosasiga ko'ra, konstitutsiyaga kiritilayotgan har qanday o'zgartirish hokimiyatlar o'rtasidagi muvozanat va o'zaro tiyib turish mexanizmini mustahkamlashga xizmat qilgandagina ijobiy bahoga loyiqdir. Aks holda harakat teskari natija beradi. Rozenblum suhbat davomida so'z erkinligi va islohotlar holatiga ham munosabat bildirgan. Ta'kidlanishicha, mamlakatda so'nggi 6 yil ichida so'z erkinligi bilan bog'liq holat ijobiy o'zanga tushgan, lekin man etilgan mavzular saqlanib qolayotganidan aslo ko'z yumib bo'lmaydi. Hali ham qizil chiziqlar mavjudligi sezilmoqda. Garchi ochiq ko'rinmasa ham odamlar qizil chiziq qayerdan o'tishini aniq bilishadi. Bu o'rinda gapirish va teginish mumkin bo'lgan mavzular nazarda tutilmoqda. Men buni so'z erkinligi deb ayta olmayman, deydi diplomat. Qizil chiziqlarga dalil o'laroq Ukraina zaminida ro'y berayotgan shafqatsizliklar o'zbek matbuotida kamroq yoritilayotgani keltirilgan. Diplomatik vakolatxona rahbariga ko'ra, O'zbekistonda iqtisodiyot, ta'lim jabhalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, katta marralar ko'zlangan islohotlar hali natija berganicha yo'q. Xususan ta'lim tizimini isloh etishda katta muammolar saqlanib qolmoqda. Daniel Rosenblum yaqin kunlarda O'zbekistonda 3 yil davom etgan elchilik faoliyatini yakunlaydi. Joriy yil 27 iyul kuni AQSh Senati diplomat Jonathan Haynikni O'zbekistondagi yangi elchi sifatida tasdiqladi. Rosenblum esa endilikda Qo'shma Shtatlarni Qozog'istonda tamsil etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shavkat Mirziyoyev SSSR davrida 100 ming o'zbekistonlik qatag'on qilingani va 13 mingga otib tashlanganini aytdi. AQSh O'zbekistonni mustaqillik, suverenitet va hududiy yaxlitlik kuni bilan tabrikladi. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida oziq-ovqat inqirozi yuzaga kelmoqda. BMT Oliy komissari Shinjonda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilayotganidan tashvish bildirdi. Human Rights Watch: Ukrainaliklarning Rossiyaga majburan ko'chirilishi harbiy jinoyat bilan teng. Saudiya Arabistonida ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bir ayol 45 yilga qamaldi. Ko'p vektorlik va tabassum diplomatiyasi. Ekspertlar Mirziyoyev tashqi siyosati haqida. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti va favqulodda choralar. Samarqand Putin kelishiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya snaryadlari seshanba kuni Ukraina sharqidagi Drushkovka shahriga tushib, ikkita maktab va bir sport inshootini vayron qildi. Maktablar Ukrainada o'quv yili boshlanishiga 2 kun qolganda vayron qilingan. 7-chi oydirki davom etayotgan urush tufayli darslar bu davlatda onlayn tarzda o'tkazilgan. Donbas bir necha oydan beri uzluksiz o'qqa tutilmoqda. So'nggi haftalarda esa otishmalar kuchaygan.
Bu dahshat. Qanday qilib odamlar bir-birlarini bunchalik yomon ko'rishlari mumkinligini tushunmayapman. Balki ular hayvonlardir. Ular odamlar emas. Ular buni qiladigan hayvonlardir.
Mamlakatning boshqa hududlarida Ukraina Rossiya bosib olgan janubdagi jangovar harakatlar paytida ko'priklar va o'q-dorilar omborlarini vayron qilgani, shuningdek qo'mondonlik punktlarini o'qqa tutganini e'lon qildi. Jang maydonidagi harakatlarni mustaqil tekshirish qiyin bo'lsa-da, Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi razvedka hisobotida bir nechta ukrainalik brigadalar Ukraina janubidagi frontda artilleriyadan o't ochishni kuchaytirganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 189-chi kungi yangiliklari bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. YouTube'da joylashtirilgan ushbu videoda Xerson viloyatida o'q-dorilarning portlashi aks etgan. Ukraina janubni qaytarib olish uchun bu yerga hujum boshladi. Ammo Ozodlik aniq joyini yoki portlashlar Ukraina yoki Rossiyaga qarashli ekanini tasdiqlay olmadi. Janglar bir necha haftalik nisbiy turg'unlikdan so'ng boshlandi. Dushanba oqshomida prezident Vladimir Zelenskiy rossiyalik askarlarni taslim bo'lishga yoki qochishga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya bu hujumni qaytargani va Kiyev qo'shinlariga katta talofat yetkazganini aytmoqda. Zaporojye atom elektr stansiyasi hududi esa mojaroning qaynoq nuqtasi bo'lib qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yadro nazorati agentligi inspektorlari shu hafta uzoq kutilgan zavodga tashrif buyurishdan oldin seshanba kuni Kiyevga yetib keldi. Ular zararni baholaydilar, chunki Zaporojye hududi atrofida hali ham janglar ketayotgani haqida xabarlar bor. Atom stansiyasi mart oyida Rossiya tomonidan bosib olingan va har ikki tomon bir-birini o'qqa tutishda ayblamoqda. Rossiyaning aytishicha, hozircha stansiya atrofida radiatsiya darajasi normal. Ukrainaning janubdagi hujumi qanchalik muvaffaqiyatli bo'lgani ham hozircha aniq emas. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, uning kuchlari ayrim qishloqlarni qaytarib olgan. Ukrainaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Buyuk Britaniyaning aytishicha, Kiyev janubiy frontni artilleriyadan o'qqa tutishni kuchaytirgan. G'arbning so'nggi qurollari bilan qurollangan Ukraina Rossiyaning g'arbda yangi hududlarni egallab olishining oldini olish uchun mintaqani qaytarib olishi muhim deb hisoblaydi. Bu esa oxir-oqibat uning Qora dengizga chiqish yo'lini to'sib qo'yishi mumkin. Ukraina Rossiya frontidagi vaziyat borasida Britaniya harbiy razvedkasi o'zining yangi hisobotini e'lon qildi. Ingliz razvedkasiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining tank bo'linmalari Ukraina janubida Rossiya kuchlarining janubiy guruhiga qarshi hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina armiyasi frontni biroz ichkariga siljitishga erishgani aytilmoqda. Ukraina armiyasi ruslarning nisbatan zaif mudofaa qobiliyatidan foydalangan holda buni uddalay olgan. Rossiya esa o'z navbatida o'z chizig'idagi bo'shliqlarni yopishga harakat qilmoqda. Buning uchun armiya sharqiy guruhning harbiy qismlarini o'z ichiga olgan maxsus mobil zaxira bo'linmalaridan foydalanmoqda. Bundan tashqari Britaniya harbiy razvedkasi Rossiya ko'ngilli batalyonlar yordamida yangi bo'linmalarni shakllantirishda davom etayotganini xabar bermoqda. 24 avgust kuni 3-chi armiya korpusining ko'ngillilar batalyoni Moskvadagi bazasini tark etdi. Bu harbiy bo'linmaning samaradorligi noma'lum, biroq Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining fikricha, 3-chi harbiy korpusda ehtimol kadrlar yetishmovchiligi va harbiy xizmatchilarni tayyorlash sifati yomonlashgani kuzatilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin seshanba kuni Moskvada Rosgvardiya rahbari Viktor Zolotov bilan uchrashdi. Putin Zolotovning uning qo'shinlari Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hududida qonun va tartibni saqlash va tinch hayotni tiklash bo'yicha keng ko'lamli vazifalarni bajarayotgani haqidagi hisobotini tingladi.
Milliy gvardiya qo'shinlari Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hududida, shuningdek Zaporojye va Kherson viloyatlarida qonun va tartibni saqlash va tinch hayotni tiklash bo'yicha keng ko'lamli vazifalarni bajarmoqda. Biz jangovar harakatlarda bevosita ishtirok etyapmiz, ya'ni razvedka va pistirma, shuningdek dushmanning qo'poruvchi kuchlarini aniqlash va yo'q qilish, o'q-dorilar omborlarini aniqlash va yo'q qilish.
Putinning sobiq tan soqchisi Rossiyaning kriminal doiralari bilan aloqadorlikda gumon qilingan general Zolotov rus qo'shinlari mahalliy aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani, bosib olingan hudud aholisi o'z farzandlarining baxtli bolaligini himoya qilayotganini his etishayotganini ham iddao qildi. Rossiyaning o'zidagi iqtisodiy vaziyat biroz tarang. Bu haqda Alfa Strahovanie agentligi e'lon qilgan so'rov natijalarida aytiladi. Rossiyaliklarning 80% dan ortig'i Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush boshlangan fevral oyidan beri o'z jamg'armalarini qisman yoki to'liq yo'qotgan. Respondentlarning 8% moliyaviy daromad manbayini yo'qotgan. Har 5-inchisi, ya'ni 21% deyarli barcha jamg'armalarini yo'qotgan. 52% esa jamg'armasining bir qismini yo'qotganini bildirgan. So'rovda qatnashganlarning atigi 19% hech narsani yo'qotmagani va daromad hajmi o'zgarmaganini bildirgan. Ukraina politsiyasi Donetsk viloyatining Krasnogorivka shaharchasida xususiy sektorga qilingan hujumlardan so'ng yaralangan aholini evakuatsiya qildi. Donetsk viloyati politsiyasi 30 avgust seshanba kuni e'lon qilgan videoda politsiyachilar o'q otishdan jabr ko'rgan aholiga yordam berayotgani va ularni kasalxonaga olib ketayotgani tasvirlangan. Donetsk viloyati ichki ishlar boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlarida xabar berishicha, otishma davom etayotganiga qaramay, voqea joyiga Billy Angel bo'linmasi xodimlari yetib kelgan. BMTning yadroviy xavfsizlikni nazorat qilish guruhi Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasini himoya qilish bo'yicha shoshilinch missiyasini bajarish uchun harbiy harakatlar bo'layotgan hududga jo'nab ketdi. Dunyo ahli uzoq kutilgan bu safar radioaktiv halokatning oldini olishga yordam beradi deb umid qilmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik AEHA ekspertlari o'tirgan avtomobillarni dushanbaga o'tar kechasi Kiyevda ko'rishgandi. Ayxa bayonotiga ko'ra, tashkilot tuzgan guruh kafolatlarni ta'minlash bo'yicha shoshilinch choralar ko'radi. Zararni baholaydi, xavfsizlik tizimlari va stansiya himoyasining texnik sozligini aniqlaydi va dispetcherlik xizmati xodimlarining ish sharoitini baholaydi. Ukraina va Rossiya yadroviy tahdid muammosini va zudlikda bartaraf etishini lozimligini inkor etmagan holda bir-birini AES atrofida provokatsiyalar uyushtirishda va obyekt hududini o'qqa tutishda ayblab keladi. Yevropada eng yirik hisoblanuvchi Zaporojye atom elektr stansiyasi o'tgan hafta qisqa vaqtga o'chirib qo'yilgan edi. Bundan oldinroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik delegatsiyasi a'zolari bilan uchrashdi. U o'z chiqishida yana bir bor Zaporojye AESdan Rossiya Federatsiyasining barcha qo'shinlarini olib chiqish ketishga chaqirdi.
Сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують щодо термінової демілітарізації.
Bugun Yevropa va dunyoning barcha yetakchilari stansiyani zudlik bilan qurolsizlantirish, barcha rus harbiylarini har qanday qurol bilan, portlovchi moddalar bilan olib chiqilishi va bizning stansiyamizni ozod qilish, shuningdek demilitarizatsiya zonasini tashkil etish tarafdori. Zaporojye atom elektrostansiyasi va uning atrofi ham to'liq Ukraina nazoratiga o'tkazilishi lozim. Faqat shu yo'l bilan biz yadroviy energiya bilan bog'liq har qanday xavf-xatarni bartaraf etishimiz mumkin.
Тільки так ми можемо усунути будь-які ризики, пов'язані з атомною енергетикою.
Zaporojye AESda yadroviy falokat ro'y berishi xavfi shu qadar yuqoriki, mulozimlar yaqin atrofdagi hududlar aholisiga nurlanishga qarshi yod tabletkalari tarqata boshlaganlar. AYXA bosh direktori Rafael Grossi halokatning oldini olish maqsadida bir necha oydan buyon Zaporojye AESga kirish choralarini topishga urindi. AES Rossiya qo'shinlari tomonidan urushning dastlabki kunlaridayoq bosib olingan. Agentlik rahbari Rafael Grossning so'zlariga ko'ra, missiya AESdagi vaziyatni bir necha kun davomida o'rganadi. Bundan tashqari, Grossi stansiyadagi AES missiyasi nazoratini doimiy rejimga ko'chirishni kutayotganini aytdi. Bu men qilmoqchi bo'lgan eng muhim ishlardan biri va men buni amalga oshiraman, dedi u. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre Qo'shma Shtatlar ayrim davlatlar urush sharoitida Rossiya bilan birga mashg'ulotlar o'tkazayotganidan xavotirda ekanini bildirdi. Jean-Pierre'ning izohlari Ukrainaga bosqini tufayli G'arb bilan munosabatlar taranglashib borayotgan bir paytda Rossiya dushanba kuni mamlakat sharqida Xitoy kuchlari ishtirokida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar boshlashini aytganidan so'ng yangradi.
United States has concerns.
Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukrainaga qarshi asossiz, shafqatsiz urush olib borayotgan bir paytda har qanday davlatning Rossiya bilan harbiy mashg'ulotlar olib borayotganidan xavotirda. Lekin albatta, har bir ishtirokchi davlat bu qarorni o'zi qabul qiladi.
Country will make its own decisions.
Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Vostok 2022 mashqlari 1-7 sentyabr kunlari Rossiyaning Uzoq Sharqi va Yaponiya dengizining turli nuqtalarida 50 mingdan ortiq harbiy xizmatchi, 5 mingdan ortiq qurol, shu jumladan 140 samolyot va 60 harbiy kema ishtirokida bo'lib o'tadi. Vazirlik mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rayotgan Xitoy qo'shinlarining Rossiyaga yetib kelgani aks etgan videoni e'lon qildi. Mashg'ulotlar Rossiyaning Uzoq Sharqidagi 7 poligonda bo'lib o'tadi va unda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Xitoy, Hindiston, Laos, Mo'g'uliston, Nikaragua va Suriya qo'shinlari ishtirok etadi. Kuzatuvchilar e'tiborini ushbu mashqlarda Ozarbayjon va Armaniston qo'shinlari ham qatnashishi o'ziga tortdi. Seshanba kuni Yevropa Ittifoqi bosh diplomati ittifoqqa a'zo davlatlar Ukrainani va uning Rossiyaga qarshi urushini qo'llab-quvvatlashda birdamligini ma'lum qildi. Josep Borrell bu haqda Yevropa Ittifoqi vazirlari yig'ilishida gapirgan. Unda diplomatlar qurol ishlab chiqarishni kuchaytirish, Ukraina qurolli kuchlarining harbiy shayligini oshirish va Rossiyani imkon qadar ko'proq holdan toydirish yo'llarini muhokama qilgan. Josep Borrell Pragadan turib so'zlagan nutqida barcha a'zo davlatlar Yevropa Ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam missiyasi doirasida zaruriy ishlarni boshlashga tayyor, deya ta'kidladi.
The Ukrainian Defense Minister Mr. Rendikov joined us by video conference and updated us on the
Ukraina mudofaa vaziri janob Oleksiy Reznikov videokonferensiya orqali Ukrainadagi so'nggi o'zgarishlar hamda Ukraina armiyasi uchun eng dolzarb ehtiyojlar va ustuvor masalalar haqida bizni boxabar qildi. Biz bu ehtiyojlarni e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak va bir ovozdan bunga kelishib oldik. Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda birdam bo'lib qoladi va Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt dastaklashga tayyor.
to continue support as long as needed and as much as needed.
Barel Chexiya poytaxtida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mudofaa va tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik muzokaralarga raislik qilmoqda. Mudofaa vazirlari harbiy texnika va resurslarni birlashtirish, shuningdek, Ukrainaga zarur bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlari va qurollarni ommaviy sotib olishni muhokama qilmoqda. Vazirlar shuningdek Yevropa ittifoqi hududida ukrainalik askarlarni tayyorlash masalasini ham muhokama qiladi. Hozirda Ukraina armiyasining ham yo'qotishlari talaygina bo'lib, bu tajribali askarlar sonini kamaytirmoqda. Moskva sudi muxolifatchi siyosatchi Leonid Gozmanni fashistlar Germaniyasini Stalinning Sovet ittifoqiga tenglashtirgani uchun ochilgan ma'muriy ish yuzasidan 15 kunga hibsga oldi. O'tgan yilda bunday qiyoslash Rossiyada qonun bilan ta'qiqlangan. Gozman bir kun avval hibsga olingandi. Ma'muriy ish qo'zg'atilishiga uning Facebook'dagi bir necha yil oldin qo'ygan posti sabab bo'lgan. Unda fashistlar Germaniyasining fyureri Adolf Gitler mutlaq yovuz va SS a'zolari jinoyatchi ekanini ta'kidlangan, ammo Sovet diktatori Iosif Stalin va NKVD bundan ham yomonroq edi deyilgan. 2021 yilda Davlat Dumasi fashistlar Germaniyasini SS bilan tenglashtirishni taqiqlovchi qonunni qabul qildi va prezident Vladimir Putin tomonidan imzolandi. Tanqidiy fikrlarini bilan tanilgan siyosatshunos va siyosiy faol Leonid Gozman so'nggi oylarda politsiya tomonidan bir necha bor hibsga olingan. Oldinroq unga nisbatan ikkinchi fuqaroligi haqida xabar bermaslik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Rossiyaning Gazprom kompaniyasi chorshanba kuni erta tongda Rossiyadan Yevropaga o'tadigan asosiy tabiiy gaz quvuri orqali tabiiy gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Ushbu oy boshida Rossiya davlat energetika shirkati Shimoliy oqim 1 gaz quvuri orqali gaz yetkazib berishni shanba kuniga qadar to'xtatib qo'yishini ma'lum qilgandi va buni kompressor stansiyasida rejali texnik xizmat ko'rsatish uchun 3 kunlik tanaffus bilan izohlagandi. Gazprom ma'lumotlariga ko'ra, Portovaya kompressor stansiyasida joylashgan yagona turbinani ta'mirlash kerak. Germaniyaning Federal tarmoq agentligi rahbari Klaus Müller ta'mirlash ishlari texnik jihatdan tushunarsiz va u bu harakatlarni Germaniyani Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaga yon bosgani uchun jazolash usuli deb bilishini aytdi. Gazprom Shimoliy oqim 1 orqali gaz oqimini bir necha bor qisqartirgan. Buni texnik muammolarni, masalan, uskunalarni ta'mirlash bilan tushuntirgandi. Germaniya bu qisqartirishlarni Ukrainadagi urush sharoitida noaniqlik va narxlarni oshirish uchun siyosiy qadam deb aytmoqda. Rossiya urushda Ukraina tomonida bo'lgan boshqa Yevropa davlatlariga ham gaz yetkazib berishni kamaytirdi. So'nggi paytlarda Germaniyaning gaz yetkazib berishining 3dan 1 qismi Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan hafta hukumat gaz oqimining kamayishi Germaniyaning Rossiya ta'minotiga tayanmasligini ta'kidlab, gazni saqlash talablarini oshirishi va zaxiralarni tejash uchun qo'shimcha choralar ko'rishini e'lon qildi. Rossiyada esa Ukraina bayrog'ida aksini topgan sariq va ko'k ranglarga qarshi kampaniya davom etmoqda. Ayrim hollarda bu juda kulgili holatlarga sabab bo'lmoqda. Buryatiyada mahalliy aholi vakillari g'azabini sariq ko'k rangdagi mana bu bino qo'zg'atib qolgani aytilmoqda. Bino rangini o'zgartirishni talab qilgan buryatiyalik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri: "Muqaddas rus xalqi Ukraina sharqida yashash uchun kurashayotgan bir paytda bizda mana bunaqa bedodlik. Bunday bo'lishi mumkin emas" deb yozdi. Eng qizig'i, bu ranglar Buryatiya Respublikasi davlat bayrog'i va gerbi ranglari hamdir. Sharqiy Afrikaning ayrim qismlari halokatli qurg'oqchilik va mojarolardan qattiq jabr ko'rgani sababli Ukrainadan dunyoning eng och mintaqalaridagi odamlarga don olib ketayotgan birinchi kema Afrika sharqidagi Djibouti portiga qo'ndi. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar bu birinchi jo'natilgan yukni Somali, Keniya va Efiopiya kabi Afrika burnidagi qurg'oqchilikdan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlarning ehtiyojlarini qondirish uchun Ummondagi tomchi deb atamoqda. Ammo Ukrainadan dunyoning boshqa ochlikdan azob chekayotgan qismlariga g'alla oqimi davom etishi, seshanba kuni yana bir kema Yamanga jo'nab ketishi kutilmoqda. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi bir nechta kemalar ustida ishlayotganini aytdi.
Opening the Black Sea to global trade was very important for the Ukrainian economy. The Ukraine has a harvest in October and it was imperative to make room for the next harvest.
Qora dengizning jahon savdosiga ochilishi Ukraina iqtisodiyoti uchun juda muhim edi. Ukraina oktyabr oyida hosil yig'ib oldi va keyingi hosil uchun joy bo'shatish kerak edi. Afrika burni misli ko'rilmagan qurg'oqchilikka duch kelmoqda. Afrika burnida biz hozir boshidan kechirayotgan qurg'oqchilik oxirgi 40 yil ichida eng yomon qurg'oqchiliklardan biridir. Hisob-kitoblarimizcha 22 million kishi jiddiy ochlik muammosiga duch kelmoqda. Shuning uchun bu juda muhim insonparvarlik talabi.
The availability of that grain, the stabilization and the fact that we're able to bring it, those are very very significant developments.
Jahon oziq-ovqat dasturining ta'kidlashicha, donning birinchi jo'natmasi quruqlik orqali Efiopiya shimoliga jo'natiladi. U yerda millionlab odamlar Tigray mojarosidan jabr ko'rgan va bu to'qnashuv yana avj olgan. Xalqaro oziq-ovqat dasturi birinchi kemadagi 23 ming metrlik tonna don 1.5 million odamni bir oy davomida to'liq boqish uchun yetarli ekanligini ta'kidlamoqda. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotining qayd etishicha, birgina Tigray shahrida 2 million 400 ming kishi oziq-ovqat ta'minotidan uzilgan. Efiopiya bo'ylab 20 million kishi ochlikdan aziyat chekmoqda. Afrika burnidagi millionlab odamlar qurg'oqchilik tufayli ochlikdan o'lib ketishdi va minglab odamlar halok bo'ldi. Qurg'oqchilik samaliga ayniqsa qattiq ta'sir ko'rsatdi, chunki Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirishidan oldin g'allaning kamida 90%ini Ukraina va Rossiyadan olgan. Biroq Ukrainaning yangi ochilgan portlaridan g'alla tashuvchi kemalari mavjud biznes shartnomalariga muvofiq Yevropa kabi boy mamlakatlarga yo'l olmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi ana shular xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsApp'dagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli-sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan larning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan, minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan. Taliban Kobulni egallab olganidan bir hafta o'tmay, BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga qaytarmaslik siyosatiga amal qilishni maslahat qildi. Tashkilot barcha mamlakatlarni majburiy qaytarish, boshpana izlayotganlarni qaytib borganidan keyin ta'qibga uchrash xavfiga duchor qilishi va shu sababdan xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanishini aytib, Afg'oniston fuqarolarini majburan qaytarib yuborishni taqiqlashga chorladi. Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqiroz hamda iqtisodiy qiyinchiliklar, shuningdek Talibonning shafqatsiz boshqaruvi so'nggi 1 yil ichida 1 milliondan ortiq afg'onistonlikni o'z vatanini tark etishga majburladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni tarqatgan bayonotda, biz Tojikiston hukumatini doimiy ravishda Afg'onistondagi mojaro va ta'qiblardan qochganlarga mamlakat hududiga kirishga ruxsat berishga hamda bundan nari har qanday deportatsiyani to'xtatishga chaqirib kelganmiz, deyiladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ozodlik radiosi Tojik xizmatining deportatsiya haqidagi iddaolar bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha 32 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonda noma'lum qoidabuzarliklarga qo'l urgani uchun jarimaga tortilgan, biroq mamlakatdan chiqarib yuborilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuchlar tizimlari Qizil Qiya va O'zgay shaharlarida Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan Qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarni tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosonovning jinoiy guruhi a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarlarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida Jamoat at-Tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shardagi ichki ishlar boshqarmaligi muxtam xizmatlari bu jarayonda turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib turishgan.
O'sh ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.